Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос се понуди да посредува и со тоа да ги олеснува разговорите меѓу Скопје и Софија. Во Европскиот парламент Кос говореше за земјите кандидатки со посебен акцент на Украина, Молдавија, Албанија и Црна Гора. Говорејќи за Македонија, таа рече дека Европската комисија напорно работи со земјите членки за да ги поедностави пристапните процедури. Но таа беше прецизна во ставот дека уставните измени мора да се направат за да се продолжи пристапниот процес.
That's why I have offered my personal possibility to facilitate. Andrej, why? Because sometimes I see that there are different understanding of what is going on. And if we can help, then I'm ready to sit 24 hours as long as it is necessary to come to the solution. And yes, the North Macedonia has to change the constitution, then we will move on with the accession process.
На седницата говореше и известувачот во Европскиот парламент Томас Вајц, кој рече дека е необходно пристапниот процес да се одвива според мерит системот и ги подсети европјаните дека Македонија цели 20 години чека за да ги почне преговорите. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев пак рече дека не постои билатерален проблем меѓу Македонија и Бугарија.
There's no bilateral issue, please. You know very well, there's conclusions from 2022 and the negotiation framework, and everybody, 27 member states agreed on this, and a candidate country also agree on this, and we need to, they should not lose the time of their own citizens of North Macedonia, and I'm so sorry about the citizens of North Macedonia that they lose so much time because the council conclusions from 2022 are not fulfilled, and I would really kindly ask you, do not refer anymore that day is a bilateral.
Во пресрет на гласањето на извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, што ќе се одржи утре, премиерот Мицкоски на вчерашната владина пресконференција рече дека владата ја завршила домашната работа, но треба да се почека гласањето.
Во текот на вчерашниот ден имав голем број на телефонски разговори, министера за надворешни работи исто така, други луѓе од владата исто така разговаравме во текот на денот и да почекаме утрешниот ден да дојде.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова не одговори конкретно дали има потврда од бугарската страна за средба меѓу представниците од двете земји на предстојниот самит на НАТО во Хаг. Коментирајќи ја последната резолуција на бугарскиот парламент, Давкова пред новинарите рече дека таа е навредлива.
Навредливо е такво нешто да се направи, зошто бидејќи во стартот го оневозможувате заедничкото чекорење низ диалог. Суштината на преамбулата во договорот за добрососедство и пријателство е таа да помагаме, можете да помогнете некому со разбирање. Значи, мислам дека не е во ред.
Извештајот на Европскиот парламент, во кој се истакнува посебноста на македонскиот идентитет и јазикот, доаѓа по две клучни посети од Брисел во Македонија. Првата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и втората на шефицата на Европската дипломатија Кая Калас, која рече дека ако планот А не профункционира, тогаш ќе се премине кон друг план. Просторот околу Македонското собрание со закон ќе биде прогласен за безбедносна зона. Граѓаните и натаму ќе можат да протестираат. Безбедносната зона се однесува само на просторот во и околу дворот на собранието, вклучувајќи ги главниот и споредните влезови, како и тревникот од речиси 1,5 хектар. Пратениците велат дека овој потек има цел да ја заштити институцијата, но не и да се загрози демократскиот глас на улицата. Образложувајќи ја целта на законот, пратеникот од ВМРО ДПМН е Никола Мицевски пред новинарите објасни.
просторот околу собранието да остане само на собранието. Сега, зошто е даден насловот безбедносна зона на собранието? Очигледно тоа е начинот за да се одбележи целиот простор кој што треба да постои околу собранието, а кој што треба собранието да го има во своја собственост, за да може сам да ги реализира проектите кои што се предвидени таму.
Пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски смета дека постапката за донесување на овој закон воопшто не е итна и дека зоната околу собранието не смее да биде злоупотребена за приватни бизниси.
Со денот на конституирање на овој законодавен состав, на парламентарен состав, веќе започнаа со оградување на просторот за да се гради катната гаража. И тоа апсолутно не може во ниту една нормална држава да се дозволи до на 2,5 метри до собранието да имате приватен собственик на катна гаража која што ќе се гради до објекти кои што се од витален и национален интерес.
Земјиштето беше продадено на јавно наддавање во 2013 година за време на владата на Никола Груевски за катна гаража, која Општина Центар ја поништи во 2018, но по судската постапка на инвеститорот повторно му беше дозволено да гради. Во рокот 30 дена од влегувањето во сила на законот, земјиштето кај собранието и се враќа на државата, а на инвеститорот ќе му бидат вратени парите. Денеска законот треба да биде изгласан на собраниската седница. Премиерот Христијан Мицкоски на вчерашната пресконференција информира дека, според статистиката, во првиот квартал од годинава економијата пораснала за 3%. Со вакви бројки, нашата земја е четврта во Европа по Данска, Полска и Ирска, рече премиерот, што значи дека реформите даваат резултати. Растот е 2,5 пати повисок од европскиот просек. Поглавјето на стагнација и несигурност е затворено, рече Мицкоски.
Станува збор за првиот квартал од годината, кој што секогаш е најслаб, би рекол, и најпредизвикувачки. Сепак, доколку сакаме до 2030-та да бидеме уште поисоко на европската економска скала, мораме да го одржуваме просекот кој што ќе биде поголем од 4%. Се разбира, тоа не зависи само од нашите внатрешни параметри, тоа многу зависи и од екстерните фактори.
Премиерот очекува растот на економијата до крајот на годинава да достигне до 4%. Но за да се почувствува повисок животен стандард на граѓаните и поголем напредок на бизнисот, на подолг рок се потребни повисоки стапки, рече Мицкоски.
Ние ќе мораме да книжиме растот што ќе биде помеѓу 4-6% на подолг рок. И тоа се стремиме како влада да го направиме, дали ќе успееме, времето ќе покаже. Целта беше нова влада да ги решиме дупките во продуктивност и вработувањето.
По ова излагање на Мицкоски, писмена реакција стигна од СДСМ, во која се вели дека македонската економија нема никаков раст, бидејќи инфлацијата од 3% е еднаква на бројката што ја пласира Мицкоски како раст на економијата. Експертите пак велат дека 70% од земјоделските производи се увезуваат и дека тоа го зголемува трговскиот дефицит. Во 90-тите години сме имале 660.000 хектари обработливо земјиште, сега тоа е помалку од 500.000. Професорот Ордан Чукалиев на маргините на собирот на експертите од земјоделството за новинарите коментира.
Прво сме силно расцепкани. Тоа значи дека нашата просечна фарма е 2 хектара. Тоа не е економски профитабилно стопанство, освен ако не работи со некои многу скапи трудоинтензивни култури. Вториот проблем ни е возрастот. Значи 2016 година возрастот на просечниот македонски земјоделец беше 56 години. Значи сега сме нашиот просечен земјоделец е постар од 60 години сигурно.
Друг сериозен удар врз земјоделството е проблемот со наводнувањето, од кое најмногу се погодени централниот и источниот регион во земјава, рече Чукалиев.
Имаме вода, да, има Македонија доволно вода за сите намени. Тоа е точно. Меѓутоа, имаме лоша просторна и временска дистрибуција. Имаме вода во зима, немаме во лето.
Според статистичките податоци, годишно, како држава, трошиме стотици милиони евра за увоз на странски земјоделски производи. Учеството на аграрот во домашниот бруто производ се намалува, а сумата за субвенции се зголемува. Годинава таа изнесува фантастични 102 милиони евра.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.